Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Kita diringankan langkah untuk dapat memakmurkan masjid. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita bersalawat kepadanya, maka salawat itu akan dihadirkan kepada Rasul. Sebagaimana sabdanya bahwa beliau menyatakan inna salatakum ma'rudatun alai, sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'rad alaik wa qad aramta, bagaimana salawat itu disampaikan kepadamu sementara engkau sudah menjadi tulang belulang. Maka Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ard ajsadal amya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi jasadnya para nabi. Ini adalah dalil bahwa setiap salawat kita itu akan dihadirkan dan disampaikan kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik, karena beberapa orang memahaminya dengan terbalik. Kalau kita bersolawat, Rasul dianggap hadir. Ini pemahaman terbalik. Yang benar adalah solawat kita dihadirkan sampai ke Nabi, bukan roh Nabi yang hadir. Sehingga kita tidak perlu meyakini roh Nabi hadir. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membaca bab yang terkait dengan tetangga. Dan Nabi menghubungkan perbuatan baik kita kepada tetangga itu dikaitkan dengan iman. Hadis yang masyhur adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi menyebut barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Maka indikator orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bisa menjaga lisannya, berkata baik atau diam. Maka menjaga lisan termasuk indikator iman. Jadi menjaga lisan termasuk indikator iman. Dan anjurannya kalau berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi tadi? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Di dalam memuliakan tamu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperlakukan secara spesial itu sehari semalam. Adapun dia diperlakukan sebagai tamu itu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, tuan rumah boleh memberi pilihan. Apa pilihannya? Ya, ya. Bayar opo? Boleh, boleh. Ya, disampaikan kalau sudah tidak sanggup lagi, sanggupnya hanya 3 hari. Dan sebenarnya ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berterus terang kalau tidak mampu memikul beban. Tapi beda dengan karakter wong bantul. Wong bantul itu meskipun sudah 3 hari wis ra kuat wae wis pamitan mulih, isih etok-etoke kok mboten nyipeng melih, kok keseso, padahal nang buri wis ya ora mulih-mulih. Baik. Jadi Islam mengajarkan berterus terang. Spesial sehari semalam saja. Jadi kalau mau memperlakukan tamu secara spesial, ya biasanya makan biasa, tapi karena ada tamu rica-rica entok. Karena ada tamu bebek goreng. Sehari semalam saja. Nanti malam yang kedua dan ketiga itu seperti biasanya keluarga tuan rumah. Biasanya apa? Tempe goreng. Oh, ya udah tempe goreng. Mbayung, ya sudah mbayung. Ya, hari kedua ketiga seperti biasa. Begitu hari keempat tuan rumah boleh ngangkat gendera putih. Jadi hari keempat boleh. Nanti tuan rumah mengatakan, saya di sini sudah tidak mampu lagi untuk menjamu tamu. Silahkan Anda mencari tuan rumah yang lain, atau di sini statusnya ngekos. Boleh itu. Secara Islam loh ini. Kalau etis orang Jawa ratakan itu. Ya, itu boleh. Dan kadang hal yang semacam ini ketika tidak diungkapkan secara terus terang menjadi beban. Beban bagi tuan rumah. Apalagi kalau tamunya di rumah juga ora pengertian. Ora tau ngewangi asah-asah, ora ngewangi reresik, ngertine mung mangan karo turu. Nah. Ya. Ini bikin nyesek tuan rumah. Jadi boleh untuk memberi pilihan tadi. Tetapi ternyata tamunya juga cerdas. Tamunya bilang, "Bapak kalau masih menjamu saya, pahala Bapak double. 1, pahala menjamu tamu, 2, pahala sedekah. Jenengan mau melewatkan pahala besar ini?" Dan tuan rumahnya mengatakan, "Saya mau cari pahala dari cara yang lain." Baik. Jadi intinya kalau kita masih menjamu tamu setelah lewat dari 3 hari, double pahala, terhitung menjamu tamu dan bersedekah. Tapi kalau kita tidak menjamu tamu, tidak berdosa, karena memang di dalam Islam batas bertamu itu 3 hari. Maka lebih dari 3 hari, benar kata orang Jawa, anggap saja rumah sendiri. Melu resik-resik, melu asah-asah, melu tumandang nyambut gawe, ikut iuran beli beras. Kenapa? Anggap saja rumah sendiri. Anggap rumah sendiri ora melu iuran. Anggap rumah sendiri ndak pernah bersih-bersih. Jadi kata lain dari anggap saja rumah sendiri itu ya harus ikut berkontribusi. Maka kalau tuan rumah sudah mengatakan anggap saja rumah sendiri, itu artinya ya sebagai tamu pengertian. Jangan dianggap rumah sendiri malah ya bebas ora ewang-ewang tuan rumah. Baik. Nah, baru bagian yang ketiga yang Nabi kaitkan dengan keimanan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Jadi termasuk indikator iman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangga. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang benar, maka dia akan memuliakan tetangganya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim, ketika Nabi SAW mengingatkan ini, maka penting bagi kita, di antara cara memuliakan tetangga kita, minimal adalah berusaha untuk tidak mengganggunya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal hadirnya tidak mengganggu. Kadang kita sudah tidak bisa berbuat baik, tetapi menebarkan gangguan. Maka Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anan Nabiya SAW qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan beliau ulang 3 kali, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Maka sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'ikohu, yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Setelah itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang tidak beriman? Apa jawabannya? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka di antara indikator iman yang tidak sempurna, jadi indikator iman tidak sempurna adalah mengganggu tetangganya. Maka mengganggu tetangganya berpotensi merusak iman. Jadi mengganggu tetangga berpotensi merusak iman. Lalu bagaimana kalau biar imannya baik? Ya tadi dalam hadis Nabi sudah dijelaskan, berkata baik atau diam, itu menaikkan kadar iman. Apalagi memuliakan tamunya, itu meningkatkan kadar iman. Apalagi berbuat baik kepada tetangganya, itu kadar imannya naik. Jadi iman ini tidak melulu soal hablum minallah, tapi juga ada kaitannya dengan hablum minannas. Buktinya Nabi menyebutkan demi Allah imannya tidak sempurna, diulang-ulang sampai 3 kali. Dan ternyata jawabannya dari Rasul, yang imannya tidak sempurna adalah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dalam hadis yang lain Rasul sampai mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi mengganggu tetangga itu berpotensi masuk neraka. Jadi mengganggu tetangga berpotensi masuk neraka. Karena ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, itu tidak ada alternatif lain selain neraka. Jadi jangan dipahami seperti ketika kita bertamu, tidak masuk lalu diteras. Ya, jangan dipahami begitu. Artinya kalau tidak masuk neraka, tidak masuk surga, maka pilihannya neraka. Jangan dipahami seperti orang bertamu, tidak masuk diteras. Ini pemahaman ngawur itu. Baik. Jadi redaksinya jelas di sini, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dan gangguan ini kadangkala di dalam bertetangga ada gangguan yang kita sadari dan ada gangguan yang tidak kita sadari kepada tetangga. Maka yang perlu dicari itu sekarang adalah bagaimana kita menganalisis adakah yang kita lakukan yang membuat tetangga kita terganggu dan kita tidak menyadari kalau kita mengganggu tetangga kita. Contoh, ini yang sering kalau di perkampungan. Perkampungan, perkotaan gangguannya beda. Kalau di kampung itu yang sering adalah punya pohon bambu menjorok ke tetangga. Tetangga ini tiap hari harus nyapu halamannya karena pohon bambunya setor sampah setiap hari. Ini yang punya pohon bambu barangkali tidak menyadari kalau dirinya mengganggu tetangganya. Padahal tetangganya tiap hari gerundelan. Berarti saponi andang beleder. Nah. Dan itu sampahnya disetori dari pohon bambu tetangga yang menjorok ke rumahnya. Maka jelas ini berpotensi menjadi dosa jariyah karena tetangganya terganggu. Nah. Selain pohon bambu apalagi? Pohon kelapa. Kelapanya sering jatuh, blarake kerep tiba nibani genteng. Dan ternyata yang punya rumah etel wae, padahal tetangganya ganti genteng sering banget. Nah. Dan sayangnya juga karakter kita sebagai wong Bantul itu tidak terus terang. Begitu gendengnya pecah menggrundel. Jadi biasanya terus terang komplain sama tetangga apa menggrundel? Grundel. Lah ini berpotensi menjadi dosa jariyah. Apalagi kalau tetangganya tidak peka yang punya pohon kelapa atau yang punya pohon bambu. Sehingga setiap kali gentengnya pecah, ya, grundelan. Dan ini otomatis menyumbang dosa kepada yang punya pohon tadi. Maka idealnya sebenarnya disampaikan terus terang. Sayangnya kultur kita ini bukan terus terang. Ketika terus terang malah jadi permusuhan. Neng-nengan mung mergo pohon bambu. Ketika disampaikan, "Lek, wit empringmu kae lho. Ngrusak gendengku. Ala ming gendeng regane piro?" Akhirnya malah padu. Nah, sehingga kadang-kadang milih menang. Baik, intinya itu gangguan-gangguan kepada tetangga kita yang kadang tidak disadari yang berpotensi menjadi dosa jariyah karena tetangganya terganggu. Jadi pohon bambu, pohon kelapa, apalagi yang membuat tetangganya terganggu? Pohon matoha. Ya, daunnya bleder nang ngene tanggone. Ini pengalaman pribadi atau gimana nih? Nah. Baik. Jadi giliran panen buah diem saja, giliran daunnya tetangganya ikut menikmati. Jadi perlu kalau kita punya pohon seperti itu ya, tetangganya yang kesetoran sampah itu dibantu resik-resik atau minta ikhlasnya. Karena mau tidak mau sudah mendatangkan gangguan kepada tetangganya setiap hari. Dan masih banyak gangguan-gangguan lain yang berpotensi mengganggu tetangga, sementara kita sebagai tetangga tidak menyadarinya. Talang rumah, nyentor nang tonggo. Ini juga berpotensi menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Atau bapak ibu yang punya rumah di pinggir sawah, atau rumah yang jendelanya menghadap ke pekarangan tetangga yang tidak tertib sampah, biasanya di jendela itu buang cotton bud, buang tisu, buang bungkus apa. Perhatikan sawah-sawah yang di situ sebelahnya ada rumah, itu di samping jendela di bawahnya itu banyak sampahnya. Sehingga yang punya sawah ini sering komplain. Saya pernah satu saat itu di Jalan Samas itu beli salak. pada saat beli salak itu tiba-tiba ada yang curhat. Apa curhatnya? Sawahnya itu, jadi ada orang yang dari sawah, "Iki lho Mas, aku ki medina ki anggar nang sawah ngresiki sapa lho, saka jendela kuwi lho." Lah mbok jenengan ngendika ora wani, Mas. Jadi ndak berani untuk menyampaikan. Jadi intinya itu menimbulkan gangguan karena buang sampah sembarangan di tempat tetangganya. Dan masih banyak lainnya lagi. Itu tadi pohon, kemudian talang air, sampah, hobi yang berbeda. Tetangganya punya hobi nyetel musik keras-keras. Nah, itu bisa terganggu itu. Ya. Jadi ini kalau tidak punya tenggang rasa yang tinggi, ini berpotensi memutus silaturahim hanya karena nyetel musik. Bahkan tegur-menegur melalui Pak RT dan seterusnya. Nah, sampai Pak RT dibuat pusing. Nah, yang satu curhat, tetangganya sering nyetel musik. Yang satunya curhat, tetangganya tidak suka kalau dirinya nyetel musik. Nah, Pak RT ini kan kepiye? Nah, baik. Solusinya pakai headset. Mungkin RT-nya bilang gitu, mungkin. Baik. Intinya itu mengganggu tetangga. Tidak semua orang punya hobi yang sama. Jadi tidak semua orang punya hobi yang sama. Di sana ada anak-anak kecil, di sana ada ibu-ibu hamil, di sana ada orang tua yang sedang sakit gigi. Itu kadang-kadang kalau disetelin musik begitu ya, keras-keras pula, lewat waktu pula, itu ujian bagi tetangganya. Baik, intinya itu menjadi berpotensi menjadi gangguan. Apalagi buang bakar sampah tidak nyala. Kalau nyala tidak begitu masalah. Kalau tidak nyala, itu sudah jemur, sudah dijemur kan, yang tetangganya punya jemuran, sudah dikasih pewangi. Ternyata begitu keluar dari jemuran baunya sangit. Nah, baik, mungkin tidak ini? Mungkin. Karena membakar sampah ora ditunggoni. Jadi kalau mau bakar sampah ya ditunggoni. Karena kalau ndak nyala, asapnya itu sangat mengganggu masuk ke rumah penduduk dan berpotensi jemuran jadi sangit. Jadi parfum alami itu, baunya sangit. Ya, ini juga gangguan kepada tetangganya yang tidak sengaja. Maka membuat bangkrut kelak di akhirat. Kenapa bangkrut? Tetangganya nuntut, "Saya tiap hari nyapu, jemuran saya jadi sangit." Nah, itu nanti pahala orang yang punya pahala tetangganya tadi akan dikurangi terus karena gangguan-gangguan kepada tetangganya yang tetangganya tidak ikhlas. Polisi suara ini banyak, tidak hanya musik. Yang punya hobi lain, hobi kenal pot blombongan. Ada enggak? Ada. Ini tetangganya sangat terganggu. Dirinya senang, apalagi kalau esok-esok atau bengi-bengi lagi mulai nyoba kenal pot. Tetangganya terganggu. Baik. Tidak semua orang suka dengan suara knalpot. Bahkan yang punya hobi knalpot pun dia tidak suka. Saya pernah menyaksikan itu, salah satu kampanye parpol. Saya waktu itu mampir masjid Jodok dan ternyata parpol itu ngetemnya di depan Jodok itu, seru tenan itu, meng 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 begitu. Dan setelah saya perhatikan kuping-kuping mereka itu disumpel kapas. Jadi ternyata mereka sendiri ndak suka. Buktinya apa? Telinganya disumpel. Nek seneng kan dinikmati. Ternyata suaranya telinganya disumpel. Saya baru tahu, oh ternyata telinganya disumpel ya. pantesan kok telingaku rasanya arep sembret-sembret kok mereka biasa saja loh disumpeli. Nah, baik. Bapak dan saudara, gangguan yang lain apa? Gangguan yang kadang jarang kita sadari. Nyun sewu bagi teman-teman yang masih merokok. Dalam teori kesehatan, perokok pasif itu bahayanya lebih besar. Jadi kalau kita lagi duduk kemudian merokok ya, lalu temannya ini terganggu, maka berpotensi bangkrut di akhirat. Jadi berpotensi bangkrut di akhirat karena temannya terganggu. Nah, baik. Sehingga ini terlepas dari hukum rokok ya. Karena kalau hukum rokok ini para ulama ada dua, ada yang makruh, ada yang haram. Maka saya tidak akan memperdebatkan tentang masalah hukum rokok. Sudah jelas ulama beda pendapat. Tapi yang kita bahas di sini adalah gangguannya. Jadi yang kita bahas gangguannya. Maka ketika mengganggu, maka kalau bagi bapak ibu yang tidak mengharamkan rokok atau memakruhkannya, maka kalau mau merokok perlu lihat-lihat ini. Ada anak-anak, ada ibu hamil, ada orang yang tidak merokok. Nah, ini perlu diperhatikan supaya tidak menjadi gangguan yang berpotensi membuat kita muflis atau bangkrut ketika nanti di akhirat. Baik, intinya Nabi menyampaikan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nabi juga mengatakan tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini sengaja maupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja saja berpotensi rugi nanti di akhirat, apalagi yang sengaja. Apalagi yang sengaja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ingat kita pernah sampaikan kaidah di dalam bermuamalah, salah satu kaidahnya apa? Kaful adza. Kemudian masih ingat empat kaidah? Saya selalu sampaikan ini. Harusnya hafal yang sering ikut KMS. Nah, ya. Mas Teddy gitu ya hafal loh, nyatet beliau. Kaful adza, badlun nada, as-sabru alal adza, wajhun thaliq. Ini kaidah di dalam bertetangga, bergaul, berteman, bermasyarakat, bermuamalah. Itu kaidahnya empat saja. Apa yang pertama? Ya, Mas Teddy nyatet terus nih. Kemarin sudah nyatet, nyatet lagi nih. Ya, yang pertama adalah kaful adza. Apa kaidahnya? Menahan diri untuk tidak mengganggu. Maka segala sesuatu yang berpotensi mengganggu harus ditahan. Maka apapun yang berpotensi mengganggu ditahan. Termasuk parkir. Dilarang parkir di depan pintu. Parkir depan pintu, ini mengganggu ini. Ya. Sudah ada tulisannya, dilarang parkir di depan pintu. Masih parkir, ganggu. Termasuk kalau kita tahu ada mobil di situ yang sudah parkir atau ada motor yang parkir di situ, tidak parkir nutupi jalannya yang parkir. Kadang-kadang yang parkir duluan itu malah pulang belakangan. Karena ditutup oleh yang di belakangnya. Ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Ya, ya? Oh, bola Bali. Karena ketutup. Nah, baik. Kecuali kalau memang darurat kejadiannya ya, apa setahun pisan mergo mantenan gitu ya, dimaklumi. Tapi kalau sifatnya bukan sesuatu yang darurat, maka tidak boleh yang semacam itu. Baik, intinya harus menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang berpotensi mengganggu, tahan, kendalikan. Yang kedua apa? Ini kaidahnya saya balik dulu, tidak apa-apa. Biar apa? Ada kaitannya tentang as-sabru alal adha. Kalau terganggu, sabar. Jadi kita tidak mau ganggu, tapi kalau terganggu sabar. Jadi ketika kita bertetangga, kalau ternyata kita terganggu sabar. tetangganya parkir di depan rumah kita, kita tidak bisa keluar, sabar. Raiso mangkat kerja, sabar. Tetangga sering buang sampah di tempat kita, sabar. Kita lagi jemur, ternyata jemurannya kena asap sampah yang dibakar, sabar. Kita lagi mau tidur, tetangga nyetel musik keras-keras, sabar. Kita lagi duduk-duduk, di sebelah kita merokok tanpa babi bu, kemudian kita batuk-batuk, sabar. Jadi intinya kita tidak mau ganggu, tapi kalau terganggu, sabar. Ada pohon kelapa yang jatuhin genteng kita, kita harus sering ganti, sabar. Jadi Islam ini indah sekali. Bagaimana kita tidak mengganggu, tapi kalau terganggu, sabar. Kira-kira kita di posisi yang mana ini? Ya, ya. Jadi kalau hadir kita, usahakan tidak mengganggu. Dan jika ternyata kita terganggu, maka sabar. Baik. Ini kaidahnya begitu. Kaidahnya diminta untuk sabar. Ternyata talang tetangga itu nyentor di tembok kita sehingga tembus sampai ke dalam, sabar. Ya. Jadi hendaknya kita sabar. Disitulah kalau bertetangga hendaknya mengedepankan kesabaran kalau kita terganggu oleh tetangga kita. Tetapi usahakan diri kita tidak mengganggu. Baik. Dan potensi gangguan dari tetangga itu ada. Tapi Islam mengajarkan kepada kita apa? Sabar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kaidahnya masih ingat? Batlun nada, berbagi. Jadi kaidah berbagi dalam bertetangga, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, maka hendaknya kita berbagi, berkontribusi. Urun rembuk, urun tenaga, urun bondo, urun dungo. Maka dalam konteks berbagi ini, hadisnya sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Di situ disebutkan oleh Nabi, ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqatan faqdir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan salinglah mengikat janji kepada tetanggamu. Artinya apa? Berbagi kepada tetangganya. Lek, esok rasah mangsak. Ngopo? Aku arep masak soto. Ya. Ini berbagi mengikat janji kepada tetangganya. Atau misalnya nanti sore ndak usah ma'am dulu. Kenapa? Arep takjak mbak mi. Nah, ini mengikat janji berbagi kepada tetangganya. Bukan kok wis wetenge wareg dijak mbak mi, giliran emoh diseneni nolak rezeki padahal wetenge wis wareg. Maka di sini dianjurkan apa? Wa ta'ahad jiranaka. Berjanji kepada saudaranya. Jadi sebelum berbagi, berjanji dulu. Atau kalau tidak berjanji, ditanya dulu. Tapi kalau wong Jawa ini tidak valid. Sampun dahar dereng, sampun, oh ternyata belum. Yang tadinya mau diajak makan tidak jadi, wong bilang sampun. Baik. Jadi salah satu yang tidak valid, tanya ke orang Jawa itu, tanya sudah makan atau belum. Itu jawabannya tidak valid kalau orang Jawa loh. Jawa bagian Yojo, bagian Bantul, bagian Pandak, itu tidak valid. Pribun? Kebalikannya pribun? Oh gitu. Ya, padahal belum, tapi bilangnya sampun. Padahal masih lapar, ngambilnya sedikit. Kok ngambil sedikit? Pun warek, padahal belum itu. Nah, baik. Dan lain halnya itu, kalau ternyata, kalau untuk bapak-bapak itu masih malu-malunya ada. Tapi kalau untuk anak muda beda. Asal tuan rumah masuk, habis. Nah, tapi kalau tuan rumah di situ, ya makannya dikit-dikit begitu. tuan rumah masuk di sekecak nggih, nah, ngerti-ngerti balu udah habis. Nah, baik. Jadi kalau untuk anak-anak mudanya memang sudah apa ada budaya terus terang. Baik, kita lanjutkan. Intinya di sini kita dianjurkan untuk berbagi. Salah satunya kalau masak sayur perbanyak kuahnya, fumangdur ahla baiti min jironik. Kemudian perhatikanlah keluarga dari tetanggamu. Kemudian berilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa itu dengan cara yang ma'ruf? Ma'ruf itu baik menurut kebiasaan. Jadi kira-kira itu tidak ma'ruf, ya tidak usah dikasih. Maksudnya bagaimana? Kalau dikasih, tapi malah bikin tonggo nyacat, ya tidak usah dikasih. Ya, dikasih pisang setengah lonyot. Nah, ini namanya tidak ma'ruf, karena bikin tetangga malah nyacat. Pengin siapa radinahnya, lonyot lagi dinahnya. Nah, ya, maka ini tidak ma'ruf. Kecuali memang di situ biasa tetangganya ini suka yang lonyot-lonyot. Nah, ya sudah, kalau lonyot dikasih tetangga. Kenapa? Arab tinggu pakan manuk. Nah, maka ini namanya ma'ruf. Kenapa? Karena dikasihkan tetangganya untuk pakan manuk. Nah, dan lain-lain. Atau bisa jadi yang lainnya. Teman-teman guru ini yang ahli MBG, nah, seperti Pak Tri dan kawan-kawan ini kan guru. Di sekolah ternyata anak-anak sekarang ini kalau makan pilih-pilih dan ternyata limbahnya banyak. Lalu limbahnya dibawa pulang dikasihkan tetangga. Untuk apa? Pakan pitik. Nah, boleh enggak? Boleh. Ini masih ma'ruf. Tapi kalau limbah kok disuruh mengonsumsi, eh, ini bisa jadi tidak ma'ruf. Baik. Intinya di sini dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, untuk berbagi. Karena prinsip batlun nada, prinsip berbagi, berkontribusi itu adalah sebagaimana prinsip khairun nas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Termasuk andai pun itu hanya perhatian kecil, itu tidak mengapa kepada tetangganya. Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan muslimah, la tahqironna, janganlah kamu meremehkan. Jadi jangan sekali-kali meremehkan. Jarotun li jarotiha, janganlah tetangga itu meremehkan tetangganya meskipun hanya kebaikan kecil, walau firsanasyah, meskipun hanya kikil kambing. Jadi meskipun hanya perhatian kecil, itu tidak boleh diremehkan. Maka kalau di tempat kita lagi ada arisan, maka tidak apa-apa tetangganya dikasih snack-nya. Meskipun yakin tetangganya itu tidak kelaparan, tapi ini bagian dari bentuk perhatian yang tidak boleh diremehkan. Ketika lagi kumpul ronda di rumah kita, nah, dan ternyata Mbak Mi ini hobinya Pak Tri dan kawan-kawan ini Mbak Mi ini, nah, maka tidak mengapa tetangganya kemudian juga dikasih bakmi. Meskipun sudah malam-malam itu, wis jam 09.00, biasanya makannya jam 09.00 gitu. Untuk jam 10.00. Nah, tetangganya diketuk tok 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 tok. Pak niki wonten bakmi sak mangkok, rong mangkok, hanya sebagai bentuk perhatian, dan yakin itu satu rumah ndak cukup, wong sak omah wong 8. Tapi ngasihnya satu mangkok atau dua mangkok. Sebagai bentuk apa? Perhatian. Lah nek kon ngene kabeh 8 ngono tanggane kono ana 9 tanggane kono ya ora matuk. Artinya ini hanya sebagai bentuk apa? Perhatian. Wahai perempuan muslimah, janganlah meremehkan bentuk perhatian kecil kepada tetangganya meskipun hanya berbagi dengan kikil kambing. Nah, jadi tidak boleh diremehkan. Ini termasuk perbuatan yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat. Apa prinsip yang keempat? Wajhun thaliq. Berwajah ramah. Jadi prinsip yang keempat, berwajah ramah. Orang kita sering nyebut sumeh, gapiak, apalagi bahasa lainnya, bahasa berwajah ramah, tegur, sapa, atau setidaknya mengucapkan salam. Walaupun kadang-kadang di tempat kita ada sebagian masyarakat yang tidak biasa dengan salam. Saya beberapa kali menyapa itu assalamualaikum, nggih, lho kok nggih. Ya, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang mungkin ketika kita lagi naik kendaraan bilang assalamualaikum, mendengarnya derek langkung, enggak bisa jadi. Sehingga kita perlu berprasangka baik. Intinya mencoba untuk menghadirkan keramahan. Meskipun ramahnya itu ya yang wajar-wajar saja. Baik. Qala ahlul ilmi, para ahli ilmu menyebut yang disebut tetangga itu ada satu, namanya tetangga dekat. Jadi satu namanya tetangga dekat. Dia mendapatkan hak sebagai tetangga, sebagai kerabat, dan juga hak sebagai orang Islam. Jadi yang pertama adalah tetangga dekat. Yang kedua adalah tetangga muslim yang bukan kerabat. Maksudnya tetangga dekat itu tetangga masih kerabat muslim. Jadi tetangga masih kerabat muslim. Dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Yang kedua adalah tetangga muslim bukan kerabat. Maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan juga hak sesama Islam. Yang ketiga adalah tetangga bukan Islam. Maka dia punya hak sebagai tetangga. Maka masih ingat pertanyaan Aisyah, ketika punya semangkok sup lalu mau berbagi, sementara punya tetangga Yahudi dan Muslim, kemanakah aku harus berbuat baik, harus berbagi? Maka jawaban Nabi apa? Ayuhuma, dimanakah di antara keduanya aqrabuhuma baban, yang pintunya lebih dekat. Dan ternyata yang pintunya lebih dekat siapa? Yahudi. Maka berikan kepada Yahudi. Kenapa? Hak tetangga. Jadi hak tetangga, tetangga yang pintunya lebih dekat. Kecuali kalau supnya ada dua mangkok, Yahudinya dikasih, muslimnya dikasih, tapi punyanya satu, mana yang dikasih? Yang dekat, meskipun dia bukan seorang muslim. Sehingga di sini para ahli ilmu menyebut tetangga itu ada tiga. Yang pertama adalah tetangga dekat sebagai kerabat, sebagai seorang muslim. Maka haknya tiga, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim. Sementara yang kedua adalah tetangga, kemudian dia muslim bukan kerabat. Maka dia punya dua hak, hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Kemudian yang ketiga, dia tetangga bukan muslim bukan kerabat. Maka dia punya hak sebagai tetangga. Dan Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi mengatakan, hatta tunantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan waris. Karena sering-seringnya berpesan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Baik. Di dalam hadis ini jelas sekali kesimpulannya, tidak boleh kita bermusuhan kepada tetangga, baik dengan perkataan, perbuatan, atau dengan tindakan. Karena berpotensi, sebagaimana tadi Nabi menyebutkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, yang membuat tetangganya tidak aman. Masih ingat tentang seorang perempuan yang ahli ibadah? Perempuan ahli ibadah itu sangat terkenal dengan sholat malamnya, terkenal dengan puasanya. Tetapi apa kata Nabi? Ternyata sahabiah itu hiya min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Kanat tu'zi jiranaha, karena dia suka mengganggu tetangganya. Sehingga mengganggu tetangga itu berpotensi menghanguskan amal soleh, meskipun ahli sholat, ahli puasa, berpotensi pahalanya rusak karena mengganggu tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin.